James Barty in Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subaxna xendegistiyal ku soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda Iran oo duqeymo ka geystay gobolka Kurdistan ee waddankaasi Ciraaq, iyadoo dowladda Ciraaqna ay arrintaasi ka gadowday.
marka runtii waxa jirta dhibaato dimuqraafiya oo dhaxaysa afarta dal ee kala ah Iran iyo Turkiga iyo Suuriya iyo Iraq oo ah kurdidu doonayna wadan yeeshaan manaha arin imika soo bilaabmatay waa arin taariikh dheer leh.
waxaa sidoo kale idaacadda oo aan anigoo Jamaal Axmed Ismaan saaka idinla socodsiinayo ku dhigaysan doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha degmada Walaweyn oo geeriyooday iyo abaaro iyo roob la'aan ka jirta gobolka waqooyi bari dalka Kenya, bandhigga buugaagta oo magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyey halkaasoo saddex ishaa uu ka socday. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idinla waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegeystayaal ku soo dhawaada. madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu u sheegay xubnaha G20 inay joojiyaan dagaalka isagoo sida muuqata ula jiiday dagaalka Ruushka uu ku hayo waddanka Ukraine xilli uu furayay shir madaxeedka hogaamiyaasha ee ka furmay magaalada Bali talaadada maanta. mas-uuliyadda waxaa loola jeedaa in aan la abuurin xaalado halis ah. mas-uuliyadda halkan sidoo kale waxay la micno tahay, buu yiri, inaan joojino dagaalka haddii dagaalka dhammaan waayo waxaa adkaan doonta, buu yiri, in dunidu ay hore u sii socoto. waxaana uu intaasi ku daray in uu sheegayo hogaamiyaasha in ay arrintaasi dagaalka ahi sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan. Maraykanka ayaa waxa uu ku cadaadinayaa dalka Shiinaha iyo xubnaha kale ee G20 inay wax badan ka qabtaan dhinacfinta dalkaasi dalalka ugu saboolsan dunida. sarkaal sare oo Maraykanka ayaa sheegay hadalkaasi Talaadada. arrintan ayaa lagu iftiimin doonaa warmutiyeedka ugu dambeeya ee wadajirka ee shir madaxeedka jasiiradda Lotamash la tago ee Bali marka uu dhammaado toddobaadkan. Iran ayaa waxay qaaday weeraro cusub oo loo adeegsaday gantaalada isaga kala gudba xuduudaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha la soconin Isniintii, halkaas oo ay ku bartilmaameysatay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay waddanka Ciraaq, waxaana ay ku eedeysay inay rabshado ka hurinayeen waddanka Iran. waxaana dowladdaasi Iran ay sheegtay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan hal qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gudaha. Iran waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ruuxay muddo bila. halkaasi mudaaharaadyadaasi waxa ay daba socdeen dhimashada haweeney Kurdi Iran ah oo lagu magacaabi jiray Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, kadib markii ay xireen ciidanka boliiska. haweeneydaasi oo lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay sharciga adag ee dar xirashada dumarka waddanka Iran. warkii dunida dhegeystayaal waan geynta. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. waa November 15 sanadka 2022. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo. dowladda Ciraaq ayaa ka carootay dowladda Iran oo duqeymo ka geysatay gobolka Kurdistan ee waddanka Ciraaq. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa xaqiijisay in xukuumadda Baqdaad ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhan ah weerarada dowladda Iran. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa si kulul u cambaareysay duqeymaha ay Iran ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq. wasaaraddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay si adag u cambaareynayso duqeymo diyaaradeed iyo madaafiic dowladda Iran ay la beegsatay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq, kaasoo sababay dhibaato isugu jirta geeri iyo dhaawac soo gaartay dadka rayidka ahi. habka halka dhinaca ee cadowtinimada ee ka imaaneysa dowladda Iiraan ma noqon doonto arrin xasilooni keenaysa. Waxaan horey u sheegnay khatarta ay leedahay xadgudubyada qaawan ee lagu hayo madaxbannaanida dalka Ciraaq iyo amniga muwaadiniinta, waana mid khalalaaso weyn ka abuureysa gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah si loo ilaaliyo waxa ay ugu yeertay madaxbannaanida Ciraaq. Haddaba Sheekh Abubakar Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay noqon karaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda Ciraaq.
Ciraaq markii ay dhacday xukuumadda Saddam Xuseen, runtii waxaad moodaa si buuxda inay u gacan gashay dalka Iiraan. Iiraan oo saameyn marka laga mada saameynaha istaraatiijiga ama dimuqraafiga ama dhaqaalaha ama amniga labada dowladoodo jaar ah marka laga yimaado waxay saameyn xoogo ku leedahay arrinta arrinka weyn oo ah saameyn madhabiya oo diiniya. Marka maadaama Karbala ay tahay xarunta ugu weyn ee madhabiyada Shiicada, Iiraan waa saameeyaha ugu weyna maanta Ciraaq. Waxaanad moodaa dalka Ciraaq inuu gabihanba gacantooda u galay, isla markaana waxaad moodaa Iiraan inay Ciraaq ka dhigatay meel ay ku sifayso xisaabe istaraatiijiya oo siyaasiya oo iqliimiya. Marka sida wasiirka arrimaha dibadda u tibaaxay ama uu sheegay, waxa ugu badan ay qaadaysaa waa tallaabooyin diblomaasiya. Tallaabooyinka diblomaasigana waxa ay ila tahay aniga inay fariimo isku diri doonaan ama fariin dalka Ciraaq u diri doono wasaaradda arrimaha dibadda ama safiirka dalka Iiraan ee Ciraaq jooga. Laakiin ilama ilaa heer inay calaaqaadku kala go-aan ama xidhiirka labada dal inay go-aan inay gaari doonto.
Arrintan ayaa imaaneysa xilli ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iiraan ay dib u bilaabeen gantaalada ay ku garaacayaan xarumaha xisbiga Kurdiyiinta ee kasoo horjeeda maamulka Iiraan ee ku sugan magaalada Koysanjaaga oo 60 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Irbil ee xarunta gobolka Kurdistan. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq ayaa cambaareeyay duqeymaha Iiraan oo uu ku sheegay mid xadgudub ku ah madaxbannaanida, halka mas-uul u hadlay maamulkaasi uu shaaciyay geerida 2 qof iyo dhaawaca 8 qof oo kale oo ka dhashay weerarada gantaalada. Shaah Caydiid ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayso dhibaatada ka alowsan dalka Ciraaq iyo guud ahaan gobolka.
Sababtu waxay tahay waa duqeymihii maalintii dhowto ay Iiraan ka fulisay gobolada ay Kurdidu ka degaan dhanka Ciraaq. Marka runtii waxaa jirta dhibaato dimuqraafiya oo u dhaxaysa 4 dal ee kala ah Iiraan iyo Turkiga iyo Suuriya iyo Ciraaq oo ah Kurdidu doonay inay waddan yeeshaan. Manaha arrin imika soo bilaabmatay waa arrin taariikh dheer leh. Marka Kurdiduna asal ahaan waa dad kasoo jeeda waxa la yiraahdo Indo-European wax loo oran jiray ama qabaailkii Mediinta, kuwaasoo asal ahaan deganaan jiray boqortooyin bay ku lahaan jireen dhulka Beershiyaanka ama Faris qarnigii 7-aad ee dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Marka waa shacab ku qaybsan wadamada isla markaa jabhadii samaysteen iyagu aaminsan inay rabaan inay dal iyo dowlad gaara samaystaan. Culayska amni ay ku hayaan 4 dalba inta badan keenta inay duqeymo kaga yimaadaan dalalka ay ku kala dhex qaybsayeen. Marka sababtaasa keentay duqeymaha maalintii dhowta dhacay.
Xukuumadda Tehran ee dowladda Iiraan ayaa inta badan duqeysa qaar ka mid ah goobo ka tirsan waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin xisbiyada mucaaradka ee Kurdiyiinta Iiraan iyo ururo kale, kuwaasi oo kasoo horjeeda taliska Iiraan, inkastoo ay hoos u dhaceen dhaqdhaqaaqyada ciidamada sanadihii ugu dambeeyey. Ururadan ayaa weli si weyn u dhaleecaynaya xaaladda dalka Iiraan, waxayna noqdeen kuwa aad u firfircoon xilliyadii dambe, taasoo sida muuqata ka caraysiisay xukuumadda Tehran maadaama ay baraha bulshada ku baahiyeen muuqaalo muujinaya banaanbaxyada dalkaasi ka jira tan iyo xilligii ay geeriyootay gabadha da'da yar ee Mahsa Amini bishii Sebtembar 16-keedii kadib markii ay xireen ciidamada booliiska ee anshaxa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Allahu naxariiste waxa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose
kaasoo la sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inuu ku xanuunsanayay halkaasi. Sida warbixintan uu ku faahfaahinay wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
allaha u naxariiso guddoomiyihii degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ismaaciil sheekh abuukar ayaa ku geeriyooday cisbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho. guddoomiyaha ayaa maalin ka hor la dhigay cisbitaalka shaafi isagoo xanuunsanayay, sida ay sheegeen qaar ka mid a ehelada iyo maamulka degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. cabdiqani maxamed geedi oo ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada walloweyn, haatanna ah ku-simaha guddoomiyaha degmada, ayaa sheegay in qalliin dhuunta looga sameeyey guddoomiyaha uu geeriyooday.
inna lilaahi wainnaa ileyhi raajicuun. Marka ugu horreysa waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan bulshaweynta reer walloweyn iyo qaraabadii eheladii uu ka geeriyooday guddoomiye ismaaciil sheekh abuukar. waxaan ilaahay ugu baryayaa in jannatul firdowsa uu ka waraabiyo, qabriga uu waasiciyo. runtii waxay ahayd geeri aad u xanuun badan. waxyaabaha geeridiisa keena waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyey wuu xanuunsanaa. mid ka mid ah isbitaalada muqdisho guddoomiyihii maaragtaa lagu qalay oo qalin dhuunta ah, markii ugu dambeysana lagu guuldareystay. marka guddoomiyaha inta uu xilka u hayay uu na hogaamihayay, waxyaabaha uu wax ka qabtay waxaa ka mid ahayd oo ugu horreysa amniga, heer amniga uu gaaray 100%. sidoo kale waxa uu wax ka qabtay uu bilaabay dhismihii isbitaalkii isbitaalka degmada walloweyn, imtixaanaadkii form 4-kii oo lagu geli jiray afgoy iyo xamar oo degmadii keena wasaaraddii kala hadlay, bilicdii degmada iyo maxaa ladhahay wadooyinkii burbursana uu hagaajiyay ka mid ahayd. maxaa ladhahay waxyaabaha kale uu qabtay guddoomiyaha la taaban kara waxaa ka mid ahayd beelihii iyo nabadayntii iyo heshiiskoodii qayb weyn ayuu ka qaatay. guddoomiyuhu waxa uu geeriyooday isaga oo bulshadiisa u shaqeyhayo, si lamida aabihiisa oo maxaa ladhahay oo ahaay qof oo bulshada reer walloweyn xoreynteedii iyo isagoo u dagaalamayo uu geeriyooday, isagana bulshadaas isagoo u adeegayo uu geeriyooday. marka waxawaa ilaahay qabrigiisa u waasiciyo.
marxuum ismaaciil sheekh abuukar tan iyo markii loo magacaabay guddoomiyaha degmada walloweyn wuxuu degmadaasi ka qabtay howlo kala duwan oo la xiriira arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada geerida ku timid allah u naxariistay ismaaciil sheekh abuukar oo ahaa guddoomiyihii degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. madaxweyne lafta gareen ayaa tilmaamay in marxuum ismaaciil uu kaalin muhiima ku lahaa hoggaanka bulshada degmada walloweyn, gaar ahaan adkeynta dowladnimada, nabadaynta iyo dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan magaalada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. marxuum ismaaciil sheekh abuukar ayaa guddoomiyaha walloweyn loo magacaabay bishii mey ee sanadkii hore 2021-ka, wuxuuna ka yimid qurbaha gaar ahaan dalka Jarmalka, hase yeeshee muddo ayuu Soomaaliya ka shaqaynayay, xilal kala duwanna ka soo qabtay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
warka ka imaanaya gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegaya in xaalad abaareed ay ka jirto deegaanadaasi, iyadoo sidoo kalena roob yari laga soo sheegayo. Roble Maxamed Been Mashego oo ka tirsan waxgaradka deegaanka Daanyeerey ee ismaamulka Gaarisa ayaa la xiriiray wariyaha v o a Gaarisa Maxamed Faarax Shire, waxaana uu uga hadlay uu ka waramay xaaladda dadka deegaanka iyo dunyaduba sida ay tahay.
walaal abaar saameyn ay abaarta keentay awgeed ayaan idinla soo xiriiyey. aniga waxaan ku noolahay degmada Balambala ka tirsan countiga Gaarisa. walaal, isku soo guur baa dhacay abaarta. haddii ay dhacdeedna waxay keentay isku soo guurku wuxuu keenay waxyaalo badan oo maaragtay saameyn oo badan buu nagu reebay oo muu keenay. marka saameyntaas oo ka mid ay tahay colaada iyo isku dhaca iyo duwaagii oo isagana meeshu dadku usoo hayaamay soo raacay oo la soo guuray. marka arrimahaasa awgeed aan ila soo xayiray.
waa tahay ahaatan qeybo ka mida gobolkan roob ayaa ka hooray. marka deegaanka hadda adigu aad ka soo hadlaysay Daanyeere waa xuduudda bariga dalkani Kenya iyo gobolka waqooyi bari, daafta u dambeysa bay meeshaad ka soo hadlayso. wax rooba idinku deegaanadaasi kama hoorin?
haddii ka tegi weyso meesha Balambala iyo u dhaxaysa banaani iyo daruur yar ka daaday heelag dheera iyo dhisirka balanbala ummadda ku nooleed. Xataa webiga seetanarifa way soo gudbeen, waa laisugu imaaday, xataaba xagga boorunta waa laga imaaday, ayagoo markale oo nabadgelyada ay sida qiilqiil ay iska ahayd ayaa haddana duruufta ayada heeday dadkii ay isku keentay. Haddii dadkii ay isku keentay sii ayada aheyd, waxaa qarka loo saaran yahay mar labaad haddana dhibaato aan loo fiirsanin inay dadkii dhexdiisa ka qaraxda.
Waa tahay waxaan la soconnaa dadka odayaasha deegaankaad ka tirsan tahay, degmada hadda aad joogteed daanyeere ee sinta waxay u saaran tahay gobolka aan horey kusoo xusnay ee bariga, ayuu ka waran xaaladeeda biyo iyo baad, midna ka waran xaalada?
Walaal, hadda gaar ahaan waxaan kaala soo hadlayaa tuulada la yiraahdo daanyeere. Daanyeere marka horeba webi 9 kilometer bay u jirtaa webigan anamara la yiraahaa, waxaa laga cabaa meel oo toog yar yar oo maaragtay markuu barwaaqada ay jirta keli biyo laga helhelo ayaa lagaga noolaa. Abaarihii haddii ay laga bixi waayo tooga asagaha way iska go-een. Nasiib darro mudana nadiif daamac aadan deero baa shantii hore markuu ku jiray baa nood yaa damcay inuu isku day buu sameeyey inuu biyo xiran noo sameeye wabiga noo soo qabtay biyo ayuu isku dayay. Biyaha ayagaa nasiib darro ayadan lagu guuleysanin bay shanti ka dhammaatay.
Waa tahay
hadda aan kula soo hadlahaya saameynta baydadka ayagaha way noo yeelaa, tankiga wuu noo dhisan yahay, ilaa hadda laguma guuleysan tankigaasa ay wabigii la socoto biyaha oo tankiga biyaha la saaray weli laguma guuleysanin.
Waa tahay marka magaalada joogtiin waa oomane, deegaankiina abaar baa ka jirto oomane weeyo. Waa tahay seed marka u nooshihiin xaggee marka naftiinii aad biyo uga heshaan?
Magaaladan hadda waxay ku nooshahay ceel yar oo soola oo kheer laas iyo mudana Cali Bunow qoran uu noo suray oo anigoo tankiisa xu yahay hadda ma xusi karo dadka injiniyaga ma ihi, laakiin waa wax markuu maalinkii oo aad magaalada maarata uu dadaalo qariib uu maaratay 1,000 liter ka lagama helo biyo ah, wax ka yar baa laga helaa. Meesha magaalada wey magaaladana waa magaalo weyn, kheer laas iyo mudanihii hadda Cabdi Cumar Suuri ayaa isguul secondary nooga dhisay, isguul secondary ahaa qarka maalinkii watabuusa waa loogu dhaambiyaa webigan anamara.
Waat waxaad sheegtay in deegaanku isku guur ka jiro, dadka xoolo dhaqatada ahaa ee degmooyinka Lagdheera ee oomanaha ka jiray ee awaartu ka jirtay, tii Balambala iyo tii Bariga oo idilba isugu yimaadeen La Tana River, cabsi intee laga ka qabtaa dadku inay isku dhacaan oo xoolo dhaqatadu markeeda qadar yar meel ka dao ama raxmad meel yar ay ka horto way isku yimaadaan kadibna coladaa dhaca, marka cabsi intee lagu waad ka qabtaan?
Walaal way dhacdaa cabsi, wayba dhacday. Yoonkan maanta aan kula soo hadlahay yoonka shalay ahaabay dhacday, laba nin baa haddaba la keenay, dhaawacay baa la keenay meesha yihaa booko digeetaanrifabay ka dhacday. Annaga iyo tareetaanrifan biyaan ubaamana kala xigaa ma ogni, dad isla jooga ka isku deegaanna baanan yaannahay. Midanna waa sidaa oo kale lamid, maalin walba maalin aan isku dhacaynin malaha, waaba la isku baca weli un baan hadda dhimashayna hawsha gaarin. Yacna taayada haddii sida maalmaha soo socda ama saacada soo socda inay xamadiisa aynana soo gaarin, qarkaa loo saaran yahay walaal midda ayada.
Roble Maxamed oo ka mid ah waxgaradka deegaanka daanyeere oo ka tirsan maamulka Gaarisa wuxuu u warramay wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhigii bugaagta caalamiga ah oo muddo 3 maalmood halkaasi ka socday, waana markii koowaad ee bandhig noocan oo lagu qabto deegaankaasi dhowaanahan. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ee buwaagta Jigjiga kaasoo socday muddo 3 maalmood ah. Haddaba kasoo qaybgalayaashii bandhigani oo isugu jiray qoraayo, abwaano, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa loogu qabtay xaflad casharaf ah xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, iyadoo xafladdan la ahayd mid markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ah ee buwaagta Jigjiga, iyadoo intii uu socday bandhigani lagu soo bandhigay buwaag kala duwan, kuwaasoo isugu jiray kuwo cusub iyo kuwo la turjumay. Sidoo kale waxaa barbar socday intii uu socday bandhigani dood cilmiyeedyo ku qotoma muhiimadda akhrisku u leeyahay. Haddaba xafladdii casharafta ahayd ee markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta Jigjiga ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa uu na sheegay madaxweynuhu in uu ku faraxsan yahay ka qaybgalka casho sharafta lagu soo gunaanadeeyay bandhigga caalamiga ee buugaagta jigjiga ka qabsoomay isagoo madaxweynuhu tilmaamay in bandhiggan uuna ku koobnayn oo keliya buugaag balse ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo waxtar u lahaa bulshada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo cashadan aan ku soo gunaanadeyno bandhigii quruxda badnaa ee aan ahayn mid ku kooban buugaag keliya laakiin ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo mawduucyo aad iyo aad qiimo u leh aan aaminsanahay in lagu kala faa'iidaysto waxaa runtii farxad na gelinaysa in jigjiga maanta lagu hadalhayo buugaagta bandhigga buugaagta tartanka ciyaaraha tartanka qur-aanka insha allah mustaqbalka dhow bandhigga maalgashiga geeska iyo waxyaalo runtii muujinaya in bulshadu ay kasoo kabatay dhiilooyinkii iyo dhibaatooyinkii ay soo martay oo maanta bandhiggii bambaanooyinka iyo qoryaha bandhigga buwaagtu uu bedelay runtii waa wax aad aan ugu farxayno waxaan insha allah ku dadaali doonaa in deganaashaha siyaasadeed iyo midka amni ee ka jira deegaanka la sii xoojiyo oo shaqooyinka ay u baahan tahay ee siyaasadeedna aan hogaamin ahaan qabsanno waxaan rajaynaynaa bandhigga kan ku-xiga inuu ku kasii ballaaran ka noqon doono oo cashiradii laga bartay diyaargarowgii kan iyadoo laga duulayo wax badan laga bedeli doono
dhoctor mubaarak yuusuf cabdulaahi waa agaasimaha bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa hadallo kooban ka soo jeediyey xafladdii xiritaanka bandhiggani waxa uuna sheegay waxyaabaha laga baran karo bandhiggan isagoo tilmaamay inay ogaadeen in jigjiga ay baahi badan u qabto akhriska waxa uuna xusay in sannad kasta hal mar ay qaban doonaan bandhigga caalamiga ee buwaagta
waxyaalahaan ka baran karno bandhiggan waxaa ka mid ah jigjiga inay baahi badan ka jirto oo akhriska loo qabo taasoo practicali aan ugu aragnay gelinkii horeba haddaba fiirsan maalintii horeysay bugaagta inay gelin horeba bugaagtii la wada dhamaystay islamarkaana marba lasoo daabulay marka taas waxay ku tusaysaa inay baahi badan oo akhriska loo qabo insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo tiimkayga iyo muxuu ahaa cid kastoo nagala qayb qaadanaysa inaan sanad kastaba hal mar la qabto ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rabaa kolley dad badan baa gacan lagu siiyey koob ka yahay xafiiska madaxweynaha bankiga shabeelle iyo jaamacadda jigjiga si gaar ahaan rabaa inaan ugu mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo saaxiibaday ama tiimkayga guddigii hawshan inta badan nagala shaqeynayay aad iyo aad baad u mahadsantihin
ambaasador maxamuud dirir waa xubin ka mid a golaha wadatashiga qaranka ee dalka waxa uuna madasha ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay bandhigga caalamiga ee buugaagta ee ka qabsoomay magaalada jigjiga waxa uuna u hambaliyeeyey dhallinyarada fikirkan hirgelisay ee uu hormuudka u yahay doctor mubaarak
bandhigga buugaga caalamiga ah ee jigjiga lagu qabtay sanadkan inoo soo abaabulay oo ugu horeeyo walaalkeen mubaarak yuusuf cabdulaahi aada iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in maktabadda af soomaaligu ay hodan noqon doonto oo dhaxal weyn ay ka heli doonto fursadda ay u heshay jigjiga inay noqoto caasimadii dhaqanka soomaaliyeed baan odhanayaa maadaama aan ka tirsanahay golaha wadatashiga qaran ee Itoobiya waxaan odhan lahaa intan oo Soomaaliya oo sharaf loo isu timi u diyaar garooba wadatashi qaran oo dalkeenna ka dhaca kaas oo ah mid dadkoo dhan ay ka qaybgalayaan weliba dadkoo dhan inta matalaysa ay ka qaybgalayaan soomaaliduna ay kaalin weyn ku leedahay baaxadda ay leedahay iyo meeqaanka ay ka joogto dalkan Itoobiya marka ha loo diyaar garoobo hawshaas
xamse sheekh mustafa cali waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo bandhigay buugaagta bandhigga caalamiga ee buugaagta ee jigjiga waxa uuna iga warramay waxa uu buuggiisa ka hadlayey
runtii waxa aan halkan keenay buug la yidhaahda dhacdayii dhugasho oo aan ka qoray arrimaha bulshada gaar ahaan 10 sannadood aan ka shaqaynayay arrimaha bulshada ayaa waxaan ururiyey dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ay soo maray kuwaas oo aan isleeyahay saameyn badan bay ayay sidoo kale ku yeesheen waxa ugu muhiimsan runtii ama hadafka ugu weyn ee buuggan aan u qoray waxa uu ahaa in bulshada soomaalida isku dareen noqoto inaan soo gudbiyo sababtoo ah buuggeyga waxaa halkudhegu ah carooga intaan codkooda la maqal oo macnaheedu yahay waxa bulshadeenna ku jira dad badan oo danyar ah dad badan oo baahan ubad derbi jiif ah boqolaal qof oo dhibaataysan oo codkoodu aanu ina soo gaarin
isku soo duubo ومركي كوبات ee lagu qabto bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga iyadoona halku dhig looga dhigay bandhigani akhriska la saaxiib Maxamed Abdirahmaan Gata VOA magaalada Jigjiga
Gata adbu maasin yadigay siyal gabadhii daacadayaan ku sii dhawaaneena markan muusigadaasi iyo aad maqleysaan waxa ku luqeynaya heesaasi fananka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heesiisa Tar
Adumba, ibu dengan nulayo, adi sodawi. Awe pihore kabayu, hatta hai daktaradi, kuda iga daya isu, adi dir kelisi.
ستار وحي قبقبوه هيد إذا عدينا ساكي عالم كاه هنقول جمال أحمي عثماني إذن لسعتيني لقي سيالتن يكود يبرك الدور نما ينتان مركل هودو كوكل مدون وحين كي يتقيا نبات قليو
Degan nuglayo, aso dawe.
dayayso, hadi dir delisi.